Kenya Nairobiitti virusi koronaatiif jedhanii naannoo islii cufan. Naannoo sanatti baqataa hedduu keessa jiraata. Oromoon hedduun naannoo sanatti hojjetaniitiin jiraatanii cufiitiin tun guddoon rakkiftee jiran. Dhaabbileen qarqaarsaa maaliif bara rakkoo akkana kanannam hin qarqaarree jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbileen qarqaarsaa taa'imatan keessaa tokko UNHCR baqataa magaalaa yookaan ammoo dirqees jiru qarqaaruun nam rakkistee jira. Galmoo Daawwitiin nu erge.
Magaalaa Nairoobii naannoo islii lammiilee fi baqattoota Oromoo hedduutu jiraata. Dhibeen koronaa dhiyeenya kana ganda kana keessatti waan babal'ataa dhufeef mootummaan Keeniyaa kamisa darbe kanaa kaasee namni tokko akka islii keessaa gadi hin baane olis akka ittiin seenne ajajee jira. Lammiileen Oromoo ganda kana keessa jiraatan hedduun ajaja darbe kanaa fi sodaa dhukkuba kanaa gidduutti dhiphataa jirraa jedhu. Ibsataa Arraqeeny baqataa Oromooti. Bara 2014 kaasuun Nairoobii islii naannoo karaa 10 jedhamu jiraata. Tarkaanfiin kun namoota hojii guyyaa guyyaa hojjetanii jiraatan hedduu miidhaa jira jedhe.
Hedduu miidha malee namoonni tokkoon tokkoon namoota naannoo kana jiraatanii hojii guyyaatti hojjetanii kan isaan jiraatan. Har'a gurguranii har'a kan isaan nyaatan. Mootummaan immoo waan kana hatattamoo maani kan inni tarkaanfii kana fudhate waan ta'eefi namoonni naannoo kana jiran hojii hojjetanii jiraatu waan ta'eef baay'ee miidhamaniiru.
Ibsaan abbaa mucaa tokko ta'us dabalee dubbate. Kanaafis yeroo bahee waan isa barbaachisu maatii isaatiif bitu naannochatti dhukkubi kun waan babal'ateef of eeggannoo akka taasisus dubbate. Baqataan kaan naannoo buufata waraanaa moo'e kan isliitti argamu jiraatu tokkos haalli keessa jirru sodaachisaadha jechuun dubbata.
Sodaan jiru tokkoffaa olii gadi deemuun mataansaa dhibee kanaaf saaxilamuu ni qabaata. Dabalataan immoo dhiyeessii dhumti ala kanaatii argamu. Akka ati feetottii fi bakka ati feetottiin argattu sodaan ni jira. Gatiin isaallee ni qaala. Manuma kiraallee kanfalachuun walii yaafachuun baay'ee akka ulfaatu sooratumtillee gatiin isaa dabaluus haa ta'u lammaffaa immoo galii dhabuudhaan waan feenu akka barbaannetti argachuu hin dandeenyu. An akka dhuunfaa kootti amma manaatii ergan bahee gara torban lamaatiyyuu jechuun hin danda'a. Lubbuudhuma tursiifachuu waan jedhu malee waan. Jiraanne jennu miti as keessatti.
Baqattoonni dhaabbileen namummaa gargaarsa mala akka nu taasisaniif gaafannusi wanti nuuf ta'e hin jiru jechuun komatu. Obbo Fiqaaduu Dirrabaa Gaaromsaa barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobiiti. Isaanis murteen darbe dhukkuba kana to'achuuf ta'us baqattoonni hojii guyyaa guyyaan maatii isaanii deeggaran hedduu miidhamanii jechuun dubbatu.
Hojii xixiqqaa hojjannaa hojii xixiqqaa hojjechuu dhabuu keenyaa fi kiraa manaa baafachuu hin dandeenyu waan nyaannu hin qabnu namoonni hedduun faamilii maatii qabnaa. Maatii keenya gargaaruu hin dandeenye. Dhibee caalayyuu amma wanti namni sodaa guddaa fi gara fuulduraatti abdii keenya wanti dukkanaasaa jiru haala jireenyaa kana. Kanaafuu UN illee bilbilee gaafannee akka komunitiitti akka baqataattis maaltu jira nuti maatii keenya iyyuu waan laannuuf hin qabnu waan nyaannu hin qabnu kiraa manaa waan baafannu hin qabnu. Jireenyi keenyas harkaa gara afaanitti duraan iyyuu sunuyyuu amma hammaate akkamitti maal gargaartanii isin jala jirraa jennee gaafannaanii nuti ammaaf waan dhuma isin gargaaru hin qabnu hayaas mee bilbila gaafadha jedhanii bilbila hayaas lamaan tokko nu erganii haga ammaa namoonni agartee maandeeta qaban keessa nambarii keessa nu ergaa jedhanii keessa nambarii itti erginee haga ammaa deebiin argine waan isaan nu gargaaran illee hin beekne.
Obbo Fiqaaduun amma gaaffii gargaarsa argachuu gaafannee fi UNHCR irraas ta'e kaan irraa ka deebiin nuuf kenne hin jiru jedhu. Dhimma kana jaarmaa UNHCR gaafannee turre. Dhaabbatichatti dubbii himaa akka taate yuujin baay'een Keeniyaa keessatti UNHCR baqattoota magaalaa jiraatan gargaaruun baay'ee rakkisaadha jette. Sababa isaas yoo ibsitu seerri Keeniyaa baqattoonni buufata baqataa keessa akka jiraatan waan ajajuu fi warra as Nairoobii jiraatan gana qarqaarsaan dhaqqabuun nuuf rakkisaadha jetti.
Understand our limitation and challenge. But because UNHCR is refugee agency, we cannot just close our eyes.
Akkas jette yuujin. Gama kanaan dangatu jira. Ta'us garuu UNHCR dhaaba baqattoota gargaaru waan ta'eef mugee hin taa'u. Wanti asitti rakkisaa ta'e kaan immoo gaaffiin baqattoonni magaalaa keessa jiraatan qaban garagara. Kaan nyaata fedha, kaan mirgi kuula gultummaa akka kabajamuuf, kaan ammoo qarshii fedha. Kanaafis warra kana gargaaruuf dursa haala rakkoo isaanii adda baafnee qoranna. Garuu wanti baramuu qabu baqattoonni kun akka warra buufata baqataa keessa jiraatanii gargaarsa argachuu dhabuu malu. Warri gargaarsa addaa isaan barbaachisu hojjettoota keenyaa wajjin wal arganii jiru. Kana booda warri dhimmi ilaalu rakkoo namoota kana adda baasee warra gargaarsi maluuf calalaa jechuudha jechuun dubbatte.
To have individual assessment to understand their need and what they need.
Yuujin akka jettetti hojiin namoota kana calaluu kun yeroo fudhata. Kanaafis UNHCR mootummaa Keeniyaa waliin ta'uudhaan mootummaan yeroo deeggarsi taasifamu utuu baqattoota adda hin fo'in hundaa gargaaru akka qabu irratti waliigallee hojiitti jirra jette. Labsiin namni akka islii keessaa gadi hin baane dhorku kan kamisa darbe labsame kun guyyaa 15 tura. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi. VOA.